Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Mirjana Rakela. U idućim minutama ovog programa naša je redovita rubrika Most. U najnovijem voženje dijalog o tome koliko su korumpirane vlasti u Srbiji i Crnoj Gori. Bilo je riječi o tome u kojoj mjeri političke partije zastupaju interese tajkuna, o privatizaciji kao izvoru bogaćenja tajkuna i visokih funkcionera, o najvećim korupcionaškim skandalima u Srbiji i Crnoj Gori, kako funkcioneri kriju svoje bogatstvo, kako vlast kontrolira sudstvo, kao i o tome zašto ljudi uporno biraju političare za koje znaju da su korumpirani. Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je vlast korumpirana u Srbiji i Crnoj Gori, a naše sagovornice su u Podgorici Vanja Čalović, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora, a u Beogradu Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije. Gospođo Barać, vi ste nedavno izjavili da moćne političke partije u Srbiji zastupaju privatne interese tajkuna i monopolista, a ne opšte interese. Šta po tim podrazumevate?
To vidimo kroz finansiranje političkih stranaka. Jedna od važnih antikorupcijskih mera da se donese zakon o finansiranju stranaka, gde će to finansiranje biti transparentno i postojati institucija za njegovo kontrolisanje. To je kroz naš zakon izbegnuto, upravo da se prikrije ko finansira političke stranke i na koji način se taj privatni interes kroz političke stranke onda nameće kao opšti interes države. To je u Srbiji, mislim, potpuno poznato i nije nam nepoznato i nisu nam čudni razlozi zašto se u stvari ne zna ko finansira političke stranke, ko te skupe kampanje, ali kada se posle događaju određene nezakonite stvari ili možda još gore, kad se donose loši, neusaglašeni zakoni za potrebe određene grupe, onda nam je jasno ko je u stvari stajao iza političke stranke.
Kakva je situacija u Crnoj Gori, gospođo Čalović? Da li crnogorske najjače partije zastupaju interese tajkuna?
Pa moram priznati da imamo vrlo sličnu situaciju u Crnoj Gori kao što je to situacija u Srbiji, kako je to opisala gospođa Barać. Ne samo što imamo usvajanje zakona kojima se praktično legalizuju na izvjestan način interesi moćnika, interesi nekih lobija u Crnoj Gori, nego imamo i gotovo identičnu situaciju sa finansiranjem političkih partija, gdje također postoji regulativa, međutim ta regulativa je daleko od nekog standarda u drugim zemljama, a posebno u dijelu pristupa informacijama o financijama političkih partija. Ono što je nažalost karakteristično, to je da većina političkih partija, uključujući čak i političke partije iz opozicije, pristaju na jedan takav model finansiranja i onda dolaze u situaciju da jednostavno niko nema čiste račune, da to tako kažem, i onda niko neće da poteže to pitanje. Što se tiče interesa lobija, mogu vam dati jedan vrlo konkretan primjer koji pokazuje slikovito na koji način to funkcioniše. Mi smo nedavno usvojili prostorni plan Crne Gore do 2020. godine. Nakon održane javne rasprave na kojoj nije bilo nikakvog govora o nekim promjenama na teritoriji opštine Ulcinj po pitanju zemljišta površine 15 km kvadratnih na kome je Solana. Znači, nakon toga samo je jednim potezom olovke dodato da će se zemljište Solane, čiji je vlasnik poznati crnogorski tajkun Vesko Barović, preimenovati iz industrijskog, znači za proizvodnju soli, u turističke kapacitete, odnosno za izgradnju hotela i bog zna čega već sve ne. Tako da je samim tim gospodin Barović, koji je kupio za nekih 30 centi jednu akciju Solane, preko noći postao ne milioner, nego gotovo milijarder, jer jedan kvadratni metar zemljišta na Solani košta nekih 100 do 200 eura bez bilo kakve infrastrukture. E sad, 15 kilometara gospodine Barovića će postati gradsko građevinsko zemljište. Međutim, ono što je najgore, to je da nema reakcije nikakve, čak ni kada javno to objavite, dođe do određenih pobuna od strane nekih možda radi opozicijnih političkih partija, ali sve se to pokuša zataškati onda nekim nacionalističkim uglavnom pričam.
Gospođo Barović, imali takvi slučajeve u Srbiji da recimo neko kupi zemljište, tako reći, za bagatelu, a onda preko noći se to proglasi u građevinsko ili turističko i onda dobije neverovatno bogatstvo?
Privatizacija u Srbiji se pre svega obavlja na taj način da se potpuno nekontrolisano, odnosno nezakonito, pre svega to pretvara u jedan proces pranja novca i kupovanja nekretnina. Tako, ne samo što se nelegalno to radi, nego se uništavaju preduzeća Ljudi ostaju bez posla samo da bi se došlo do određenih lokacija ili do određenih nekretnina, pa se u stvari proces privatizacije više vidi kao proces u kome se za male pare postaje vlasnik zemljišta u Srbiji, nego što je to proces koji treba da obezbedi dobar menadžment ili efikasnost, ekonomsku efikasnost.
Da li je prodaja državnih preduzeća, to jest privatizacija, bila glavni izvor bogaćenja sadašnjih tajkuna i visokih funkcionera u Crnoj Gori, gospođo Čalović?
Moram reći da je sam proces privatizacije u Crnoj Gori regulisan na jedan vrlo specifičan način, gdje imamo tijelo, takozvani savjet za privatizaciju, koga čine članovi vlade, i onda članovi vlade nadziru svoj sopstveni rad tako što podnose sami sebi izvještaje o svom radu, pri čemu je predsjednik savjeta za privatizaciju donedavno bio predsjednik vlade, a sada je to potpredsjednik vlade, koji opet podnosi izvještaj sam sebi, odnosno na sjednici vlade, gdje oni usvajaju te zaključke savjeta za privatizaciju. Ono što je također vrlo problematično, to je da se ne može doći do osnovnih informacija vezanih za proces privatizacije. Pa tako samo, na primjer, ne možete dobiti podatke ni o tome ko su ljudi koji su članovi tenderskih komisija, koji pregovaraju o privatizaciji pojedinih preduzeća, nego se ili ti podaci proglašavaju tajnim, ili institucije ulažu ogromne napore da onemoguće pristup takvim podacima. Međutim, prema onim podacima koji su dostupni javnosti, a koji se odnose na to ko su kupci tih preduzeća, je negdje očigledno da imamo dvije vrste investitora, da to tako kažem. Imamo investitore koji ulažu preko offshore kompanija, za koje nam nije poznato ko su oni, znači da li su to ljudi iz Crne Gore ili su to ljudi iz inostranstva. Drugi neki profil investitora su oni investitori koji su u prvim godinama te neke naše beskonačne tranzicije uspjeli da se izbiju u prvi plan, kao što je recimo gospodin Brković, koji sa svojom kompanijom Vectra upravljao kombinatom aluminijuma i zaradio desetine miliona zahvaljujući tom biznisu, a ostavio kombinat u ogromnim dugovima, ili već pominjani gospodin Vesko Barović, koji je i tražen od strane italijanskog tužilaštva zbog optužbe da je uključen u organizovani kriminal. Tako da te dvije grupe investitora ili kupe one neke, da kaže, manje kompanije, ili trguju preko tržišta kapitala zahvaljujući insajderskim informacijama, pa sada za budžet što postaju vlasnici ogromnih preduzeća, ili su to offshore kompanije koje su kupile glavne nacionalne lokomotive razvoja, kao što je kombinat aluminijuma Podgorica, i koje prijete da kroz monopolski položaj koji vrlo lako mogu da zauzmu na malom crnogorskom tržištu zarobe našu ekonomiju. I mi onda nećemo više biti u situaciji da se političke odluke donose u parlamentu. Političke odluke će donositi onaj koji ima preko 50% ekonomije. Da li je to Rus Oleg Deripaska ili je to neki Crnogorac koji je iznio novac u Rusiju u periodu kada su se dešavali ratovi na ovom teritoriji. To je nešto što je već drugo pitanje, i što kada bismo imali zaista državne institucije koje nisu politizovane i koje rade profesionalno svoj posao, crnogorska javnost bi morala znati.
Gospođo Barać, očigledno je da vrhovi vlasti omogućuju pojedincima da, tako da kažem, za bagatelu dođu do preduzeća, do zemljišta. Šta oni dobijaju za uzvrat? Zašto oni to njima čine? Da li oni dobijaju deo tog kolača? Da li se oni bogate?
Njihovi interesi su jasni, jednih i drugih. Mislim da je za Srbiju karakteristično da su taj 5. oktobar najspremnije dočekali tajkuni. I oni koji su u vreme Miloševićevog režima i uz pomoć tog režima, koji inače vlada uz pomoć korupcije i policije, uspeli da se obogate, oni su se obogatili razarajući onu državu. Kako oni imaju zajedničke interese? Pa vrlo jednostavno. Od početka su imali te interese, jer očigledno da su tajkuni na vreme počeli da finansiraju takozvane demokratske opozicije, i sada možemo da napravimo jednu retrospektivu da su isti ljudi, isti takozvani eksperti od početka naše tranzicije i pre privatizacije bili uvek uz vlast i bili oni koji su smišljali nove i nove zakone. Jer na vreme su se neki instituti privatizovali ili se dovoljno onako dobro pozicionirali uz vlast, davali određene mehanizme kako će ljudi iznositi tada pare iz zemlje i na koji način će koristiti kredite iz primarne emisije, probijati sankcije, kontingente i tako dalje. Onda kako ulagati posle 5. oktobra te pare u državu, tako što se neće kontrolisati poreklo para, tako što će se kupovati šećerane za 3 evra i tako dalje. Kako je njihov zajednički interes? Pa našli su ga od početka. To je jedan od razloga zašto u Srbiji nije bilo nikakvog diskontinuiteta pravog sa režimom Slobodana Miloševića, nema nikakve odgovornosti za zločine i pljačku prethodnog režima, nisu otvoreni tajni dosijeji, tajne službe nisu pod civilnom kontrolom. Znate, oni koji su mogli da se obogate u ono vreme imali su podršku i režima i tajnih službi, očigledno da ih imaju i danas.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko su korumpirane vlasti u Srbiji i Crnoj Gori. Naše sagovornice su Vanja Ćalović, direktorka mreže za afirmaciju nevladinih organizacija u Crnoj Gori, i Verica Barać, predsjednica Savjeta Srbije za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Ćalović, da li su visoki funkcioneri u Crnoj Gori bogati ljudi?
Pa prema podacima o prihodima i imovini koje su naši funkcioneri objavili, odnosno dostavili Komisiji za utvrđivanje konflikta interesa, naši članovi vlade uglavnom žive u siromaštvu, neki od njih u ekstremnom siromaštvu, a neki od njih kad plate račun za struju i ostale komunalije praktično ne mogu bukvalno da prehrane svoju porodicu. I ono što je meni mnogo veći problem, to je da kad imate situaciju da vam jedan predsjednik vlade u nekom prethodnom periodu kaže da on nema nikakvu ušteđevinu, da on nema ni automobil, ima stan, polovinu tog stana je dobio od brata, a onda odjednom postane jedan od najvećih akcionara jedne vrlo naglo uspješne banke u Crnoj Gori ili otvori privatni univerzitet i niz drugih kompanija, i kad imate takav jedan šamar javnosti u lice, onda se postavlja pitanje zbog čega ta javnost ne reaguje, zbog čega ne postoji snažniji pritisak da neko snosi odgovornost, da naši javni funkcioneri objasne kako je moguće da prema zvaničnim podacima koje su oni pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potpisali, ti ljudi ne mogu bukvalno da se prehrane jer su ispod granice apsolutnog siromaštva koju je utvrdila sama vlada u pojedinim slučajevima, a da ipak u praksi njihov životni stil u potpunosti odudara od takvih podataka.
Znači, crnogorski funkcioneri su na papiru jako, jako siromašni, a u stvarnosti jako, jako bogati.
Ono što je vrlo specifično za njih, to je da nakon što napuste javnu funkciju, naglo postaju nevjerovatni bogataši. Pa smo imali tu situaciju sa gospodinom Đukanovićem, koji od kad je počeo da se bavi biznisom postao jedan od glavnih preduzetnika, i praktično nam je objasnio da je takvo raspoloženje u bankarskom sektoru da jednostavno svaki građanin može da uzme kolike god hoće kredite, iako je to daleko naravno od istine, ali gospodin Đukanović također pojasnio da njemu naravno ljudi mnogo više vjeruju jer je on bio predsjednik vlade Crne Gore, i da je zahvaljujući tome on uspio da obezbijedi kredit od neke nepoznate banke sa sjedištem u Londonu, zahvaljujući kome je pokrenuo taj svoj inicijalni biznis. Slična je situacija sa gospodinom Marovićem, koji se čak i nakon silaska sa funkcije predstavljao kao predstavnik vlade Crne Gore, u njeno ime zaključivao neke sporazume sa kompanijama sa kojima je nije gradio po primorju. Ali kažem vam, ono što je, čini mi se, najveći problem u našem društvu, to je da ono što bi trebali da sankcionišemo zakonom, naši funkcioneri se time hvale. I to kod naše javnosti prolazi.
Gospođo Barać, da li su visoki funkcioneri u Srbiji bogati ljudi?
Pa kod nas je to nepoznato, zato što zakonom o sukobu interesa oni popunjavaju imovinske karte koji odbor za rešavanje o sukobu interesa ne sme da kontroliše i ne sme da objavi. Prema tome, kakvo je stvarno stanje, to ne znam, u predizbornim kampanjama oni pribegavaju istim trikovima da pokažu da su jako siromašni, pa je poznat primjer ministra Dinkića koji je novinare zvao kući u goste da im pokaže kako jako skromno živi, i onda je bio jedna šala među novinarima da on nema čak ni dovoljno šoljica za kafu, pa su novinari ispali bogatiji od jednog ministra za koga je vezano nekoliko krupnih skandala i nezakonitog trošenja para poreskih obveznika. Oni su dugo u Srbiji na vlasti. Ove koje sada gledamo, oni su sve vreme na vlasti, nisu otišli da se bave privatnim poslom. Očigledno da se radi o nečem drugom, da postoje te povezane grupe tajkuna i političara i da rade na neki način zajedno. Čiji je to novac, na čija imena i na koji način se iznosi ili unosi u našu državu, to je potpuna nepoznica. Naše institucije ne funkcionišu kako je zakonom predviđeno.
Gospođo Ćalović, koja je po vama bila najveća korupcionaška afera u Crnoj Gori?
Mi mislim da je privatizacija kombinata aluminijuma Podgorica bio jedan od najpogubnijih poslova za Crnu Goru i za razvoj crnogorske ekonomije uopšte. I njegov proces privatizacije je bio, mogla bih slobodno reći, zaista apsurdan, jer isti čovjek koji je bio predsjednik tenderske komisije i koji je pregovarao o privatizaciji kombinata aluminijuma, gdje je ključno pitanje bila cijena struje koju će da plaća kombinat aluminijuma, isti taj čovjek je bio i predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore, a u isto vrijeme i resorni potpredsjednik vlade. U periodu privatizacije kombinata aluminijuma dvije kompanije su radile analizu kolika bi trebala da bude cijena za tu kompaniju i ona kompanija koju je angažovao KAP naravno je procijenila da bi ta cijena struje trebala da bude niža, dok je Elektroprivreda tvrdila da bi ta cijena struje trebala da bude viša. Međutim, gospodin Branimir Gvozdenović je kao predsjednik tenderske komisije prihvatio nižu cijenu, predložio je sebi kao predsjedniku odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore i prihvatio tu cijenu, a onda je i kao predsjednik tenderske komisije i kao predsjednik odbora direktora Elektroprivrede obavijestio vladu, resornog potpredsjednika, to jest sebe, o tome da je uspio postići dogovor oko toga kolika bi trebalo da bude cijena koju plaća kombinat aluminijuma. I mi smo došli u situaciju da cijena koju plaća kombinat aluminijuma zavisi od cijene aluminijuma na berzi, odnosno zavisi od profita koju ostvaruje kombinat aluminijuma. Pa kako se ponaša tržište aluminijuma, takav uticaj to ima i na Elektroprivredu, što se naravno prenosi na druge krajnje potrošače, domaćinstva i malu privredu. I zbog takve situacije smatram da je privatizacija kombinata aluminijuma pitanje na koje će kad tad morati da se odgovori, zbog toga što će posljedice po crnogorsku ekonomiju biti neizmjerne i teško će se moći vratiti na ono neko staro. Međutim, kad govorimo inače, kažemo korupcijskim aferama, ono što je fakat kod nas to je da ni jedna od njih nije okončana pravosnažnom sudskom presudom. Imamo slučaj policajca koji je uzeo 20 eura i po hitnom postupku završio iz rešetaka, ali nemamo ni jedan jedini slučaj gdje je neki državni funkcioner zbog zloupotrebe službenog položaja završio u zatvoru.
Gospođo Barać, po vama koja je najveća korupcionaška afera u Srbiji?
Pa mislim da se ta rang lista kod nas ne bi mogla napraviti, zato što još uvek su nam mnogi podaci nepoznati, jer institucije rade na jedan potpuno netransparentan način. Informacije su nedostupne. Znači, koja je najveća afera u Srbiji se ne može reći pre svega zbog toga što je čitav proces tranzicije i privatizacije planiran i sprovodi se kao jedan korupcionaški proces. Na koji način se to radi? Pre svega to je omogućio zakon o privatizaciji koji je slično kao i u Crnoj Gori. Jednoj grupi ljudi u stvari dao da privatizaciju u Srbiji vrši kao jedan svoj privatni posao. To se odvio u jednoj grupi ljudi po jednom scenariju koji je sam po sebi nužno izvor korupcije. I tim povodom hoću da vam kažem jednu stvar koja posebnu pažnju u Srbiji zaslužuje. Pošto vlast naravno osjeća nezadovoljstvo građana zbog korupcije, oni su pribegli jednoj opasnoj stvari. Već nekoliko godina ili posljednje 2-3 godine se najavljuju spektakularna hapšenja, tako što izvršna vlast otkriva mafije, drumsku mafiju, prosvetnu mafiju, stečajnu mafiju itd. I šta se dešava? Predsjednik Trgovinskog suda i neke sudije, neki advokati budu uhapšeni pre svega na jedan nezakonit i neprimeren način. Bez obzira da li se i sud će to odlučiti, da li se radi o korumpiranim ljudima i oni naravno zbog toga treba da budu sankcionisani, ali način na koji se to radi treba pre svega da zaplaši i njih i ostale građane, da pošalje jednu jasnu poruku da vlast može da uradi šta god hoće i može da prekrši vaša osnovna ljudska prava ako to njoj u tom trenutku odgovara, pa se predsjednik Trgovinskog suda hapsi kao da se radi o serijskom ubici, kao da se radi o poznatom kriminalcu ili još možda onako drastičniji primjer u javnosti, to je hapšenje Dragana Džajića.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su korumpirane vlasti u Srbiji i u Crnoj Gori. Naše sagovornice su Vanja Ćalović, direktorka mreže za afirmaciju nevladinih organizacija u Crnoj Gori, i Verica Barać, predsjednica Savjeta Srbije za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Ćalović, ima li u Crnoj Gori tih spektakularnih hapšenja po nalogu vlasti? Da se zamažu oči.
Mi još uvijek nismo ušli u tu fazu, ali predsjednik vlade je počeo da je najavljuje, uglavnom zbog pritiska međunarodnih organizacija, ali donekle i pritiska javnosti. Međutim, imamo tu situaciju da se pod plaštom borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala uvode neka nova ovlašćenja, recimo policiji, ili donose neki zakoni koji ni u kom slučaju ne obezbjeđuju zaista efikasniju borbu protiv korupcije. Pa tako imamo, na primjer, evo baš od nedavno situaciju da je uprava policije sporazumom koji je proglasila tajnim sa MTEL-om, jednom od telekomunikacijnih kompanija u Crnoj Gori, definisala da ima direktan pristup bazama podataka telekomunikacijnih provajdera, iako Evropski sud za ljudska prava u nizu svojih presuda ukazuje da je pristup bazama podataka, odnosno listinzima, se tretira na isti način kao i prisluškivanje telefona, a naš Ustav i naravno Evropska konvencija o ljudskim pravima garantuju pravo na privatnost svakog građanina.
Zna se da su političari korumpirani, građani to vide, a zašto onda oni uporno glasaju za iste političari, gospođo Barač?
Pa nemaju izbora. Korupcija je nešto što u Srbiji blokiralo prosto život. Stvara se onaj možda najopasniji utisak od građana, da stvarno ništa ne vredi, i često govorimo o jednom primjeru koji možda treba stvarno istražiti. Na predsjedničkim prethodnim izborima u selu gde Velja Ilić pravi kliniku za srce je 90% građana glasalo za njega. Ja živim tamo i razmišljala sam zašto je to tako. Ja poznajem taj kraj i znam da ti ljudi poznaju Velju Ilića, poznavali su njegovog oca. Oni znaju da sve što on izjavi da nije tačno. Znači, nije tačno da je tu zemlju nasledio, jer oni znaju od koga je kupio. Oni također znaju da pre 10 godina on to ništa nije imao. Međutim, oni također znaju da nema države u onom institucionalnom smislu, da ne postoji ni u lokalnoj vlasti, ni u republičkoj vlasti, ni jedna institucija kod koje će oni dobiti sigurnu, pouzdanu informaciju da li će se graditi, odnosno popraviti put Čačak-Kraljevo, da li će se graditi akumulacija koja će njima omogućiti da imaju vodu, da li će dobiti telefone. I onda su oni shvatili, ukoliko Velja Ilić ostane na vlasti, on će završiti svoju kliniku za srce, a onda će oni sigurno dobiti vodu, telefone i put. I mene niko ne može ubediti da građani u jednoj zarobljenoj državi ne moraju da se ponašaju na taj način. Oni moraju tako da se ponašaju, jer prosto izlaza nema.
Gospođo Ćalović, i u Crnoj Gori je ista situacija. Građani uporno glasaju za političare za koje znaju da su korumpirani. Zašto?
Vrlo teško možete da očekujete od jednog građanina koji ne može da obezbijedi egzistenciju u sebi i svojoj porodici da on bude u potpunosti informisan i da donosi nezavisne političke odluke. Mi imamo situaciju da oko 30% građana Crne Gore živi ispod granice siromaštva. Nemamo zvaničnih podataka, pouzdanih zvaničnih podataka o tome koliki broj ljudi radi u državnoj administraciji, ali prema zvaničnim podacima samo u upravi policije radi nešto preko 5000 ljudi. Veliki broj malih i srednjih preduzeća koja zapošljavaju radnike se nalaze pod direktnim udarom različitih državnih inspekcija, poreskih službi i drugih organa kojima se država služi kao nekim vrstama prinude. I naravno, imate situaciju jednog potpuno nelojalnog tržišta u pojedinim oblastima gdje od volje izvršne vlasti i njenih inspekcijskih organa nekom manjem preduzeću će biti ili neće biti dozvoljeno da se bavi tom djelatnošću, odnosno da se uključuje u tržište. E, u takvoj jednoj situaciji, kad imate apsolutnu ekonomsku zavisnost ogromnog broja ljudi koji su zaposleni i koji izdržavaju svoju porodicu u Crnoj Gori, kad imate ogroman broj onih koji su kako penzioneri, tako i invalida rada i drugih kategorija lica koje primaju neku vrstu socijalne pomoći ili drugih naknada iz budžeta, pa im se onda isplati po nekoliko penzija pred izbore, odnosno neznatno poveća ili da nekoliko socijalnih dodataka i tih mjesečnih isplata, u takvoj jednoj situaciji, nažalost, mi u kontinuitetu imamo identično ponašanje glasača na izborima. U svom tom galijamatisu, znači jednog režima koji na različite načine kontroliše jedno veoma malo društvo, ne zaboravite, u Crnoj Gori ima svega 650 do 670 hiljada stanovnika, gdje nije teško sa takvom partijskom infrastrukturom kakva se DPS-u priznaje kao jedna od najbolje razvijenih u regionu, tako malo društvo držati zarobljenim i izvršiti pritisak pred izbore da se donese onakva odluka kakva se je donosila svih ovih godina. Na kraju imamo i kršenje zakona od strane velikog broja građana, pa na primjeru samo nelegalne gradnje imate po primorju pred izbore su recimo kompletna Budva je gradila zato što se znalo da se nikom neće rušiti. E sad, neko je dogradio jedan sprat da bi mogao da zaradi imalo više u toku ljetnje sezone od izdavanja turistima, a neko je 95.000 metara kvadratnih započeo da gradi i zahvaljujući tome će imati 300 miliona eura profite. E, taj neko može da bude gospodin Svetozar Marović i kompanije koje su sa njim povezane, ali i oni građani koji su dogradili 10, 20, 30, 50 kvadrata pred izbore su bili na neki način učesnici u tom nezakonitom ponašanju jedne ogromne grupe ljudi koji se također sad nalaze u situaciji gotovo istoj kao da su i oni ti koji su zaradili ogroman novac, da jednostavno ako se zakon počne primjenjivati prema svima jednako i oni će biti na udaru i njima zbog toga odgovara da se nastavi kontinuitet ove vlasti koja će omogućiti naravno tolerisanje drastičnog kršenja zakona pa samim tih i ovih manji i na taj način će ljudi jednostavno se snaći da mogu da prežive.
Evo na kraju samo još jedno pitanje, gospođo Barać, mislite li vi da će Srbija sa tolikim stepenom korupcije moći u Evropsku uniju?
Veoma teško. Sistemska korupcija koja vlada u Srbiji u stvari ne dozvoljava da se izgrade institucije i da garantuju primjenu zakona, tako da mislim da će naš put ka Evropskoj uniji trajati mnogo duže. Ono što se čini da će se u Srbiji desiti to je da, pošto očigledno i političarima i tajkunima odgovara da sa jedne strane proklamuju taj brzi put u Evropu, zato što je to dobar slogan pred izbore, ali da to približavanje Evropi baš i nije tako poželjno, zato što nije sve u Srbiji privatizovano na već prethodno utvrđen način. Znači nisu javna preduzeća, nije, ima još mnogo zemljišta, ima mnogo toga što još treba da se uradi. Tako da se čini da Srbija očekuje da će te grupe i centri moći, tajkuni, kupiti na povoljan način za njih sve što im odgovara u Srbiji, a onda se kao etablirana ekonomska elita u stvari dogovoriti kakva njima država treba. Sve do tada izgleda ozbiljnih namera ili ozbiljnih promjena da bi se išlo brže ka Evropi u Srbiji nema.
Gospođo Ćalović, može li Crna Gora sa ovolikim stepenom korupcije u Evropsku uniju?
Mislim da su tu vrlo važna dva pitanja. Prvo je da li naša izvršna vlast i da li naše vladajuće strukture zaista žele da uđu u Evropsku uniju, da li one zaista žele da prihvate neke principe koji važe unutar Evropske unije i da zaista počnu da sprovode one zakone koje usvajaju. Ja se plašim da oni to zaista ne žele jer bi time smanjili mogućnost za neke malverzacije, ukinuli sebi neke beneficije i naravno onemogućili one koji su u sprezi sa njima da nastave sa ovim bogaćenjem kako je to bio slučaj do sad.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Ćalović.
Hvala vam.
Hvala gospođo Barać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile u Beogradu Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, a u Podgorici Vanja Ćalović, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabej.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Ovaj zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa istražujemo. Reakcije na odluku žalbenog vijeća Haškog tribunala kojom je Naser Orić oslobođen krivnje za zločine počinjene nad Srbima u Srebrenici. Voditeljica tima obrane Nasera Orića, Basvija Vidović, o tome kaže.
Vijeće je jasno reklo da nije dovoljno samo da se dokaže da je zločin izvršen, nego se mora dokazati šta je optuženi u konkretnoj situaciji imao u vezi s tim.
Čelnica kluba zastupnika G17 Plus u Skupštini Srbije Suzana Grubješić odluku žalbenog vijeća tumači ovako.
Oslobađajuća presuda za dokazanog ratnog zločinca Nasera Orića u najblažu ruku i u najmanjoj meri skandalozna.
Predsjednica udruženja žena Podrinja, Šuhra Sinanović, odluci žalbenog vijeća kaže.
Da je bio kriv ovaj Haški tribunal bi izreku kaže. Znači on nije kriv, on je naš heroj borac.
Presudu Naseru Oriću komentira i predsjednica udruženja prognanih i nestalih osoba iz Bratunca, Radojka Filipović.
Činjenica je da postoji samo izgleda pravda i istina za jedan narod, dok je za Srbe ona nedostižna.
Mogu li se od nove vlade Srbije, u kojoj će ministar policije biti čelnik Miloševićevih socijalista Ivica Dačić, očekivati izručenja haških optuženika? Žarko Korać iz Liberalno-demokratske partije o tome za naš program kaže.
Socijalistička partija Srbije doslovno smatra Ratko Mladić heroj i branitelj srpskog naroda. Jako me interesuje kako misli Dačić kao ministar da hapsi heroja srpskog naroda.
Bivši pripadnik Umprofora, sada svjedok na haškom suđenju hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču, ove sedmice je dao iskaz o operaciji Oluja. Na pitanje zašto početkom augusta 1995. godine gore kuće srpskih civila u Krajini od hrvatskih je vojnika dobio sljedeći odgovor.
Oni su objasnili i rekli da je do tih požara došlo zbog loših instalacija koje su postavljali Srbi.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala u četvrtak je pravosnažnom odlukom oslobodilo ratnog zapovjednika armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, Nasera Orića, krivnje za zločine koji su počinjeni nad Srbima u tom dijelu Bosne i Hercegovine tokom 1992. i 1993. godine. Vijeće je time preinačilo prvostupanjsku presudu, izrečenu u ljeto 2006. kojom je Orić bio proglašen krivim zato što nije spriječio zločine nad Srbima, na temelju čega je bio osuđen na 2 godine zatvora. Kao i obično, kada su u javnosti percepcije nečije krivnje tako oprečne kao što je to bilo u slučaju Nasera Orića, reakcije na ovu presudu, kao što će to potvrditi prilozi iz nastavka današnje emisije, također su potpuno suprotstavljene. Prije nego li čujemo izvještaje naših novinara iz Sarajeva i Beograda, čini se kako na ovom mjestu treba podsjetiti na važnu činjenicu. Sve presude u tribunalu, a posebno one koje izriče žalbeno vijeće, donose se isključivo na temelju dokaza koji su izneseni na suđenju. Na temelju ove presude ne mogu se izreći konačni sudovi o onome što se zbilja događalo u Srebrenici. Jedino što se bez većih dvojbi može zaključiti je da tužiteljstvo u slučaju Nasera Orića nije iznijelo dovoljno uvjerljivih dokaza kojima bi potkrijepilo svoje tvrdnje. Sud ne poznaje strasti, samo činjenice, i to one koje se iznesu u ograničenom vremenu u kojem traje svako suđenje. Slijede najavljeni prilozi sa reakcijama iz Sarajeva i Beograda na presudu žalbenog vijeća Haškog tribunala u slučaju Nasera Orića. Javljaju se Dženana Karabegović i Radovan Borović.
Apelaciono vijeće je zaključilo da su prvostepene sudije pogriješile kada su Orića proglasili krivim, a prethodno nisu utvrdili ko je tačno počinio zločine, da li su počinioci bili potčinjeni Oriću i da li je on znao za zločine. Saopštavajući presudu, predsjedavajući sudija Wolfgang Schomburg rekao je da je utvrđeno da su teški zločini nad Srbima u Srebrenici nesumnjivo počinjeni, ali da nije bilo dokaza na osnovu kojih bi se Orić mogao osuditi.
Žalbeno veće na osnovu člana 25 statuta i pravila 117 i 118 pravilnika, razmotrivši pismene podneske strana i argumente iznesene na raspravi 1. i 2. aprila 2008. na javnoj sednici, delimično prihvata žalbene osnove Nasera Orića, odbacuje prvi žalbeni osnov tužilaštva u celini, odbija da razmotri sve druge žalbene osnove koje su strane iznale, ukida osude Nasera Orića po članu 7.3 statuta za propust u izvršenju dužnosti nadređenog da preduzme potrebne i razumne mere da spreči događanje ubistva i okrutnog postupanja od 27. decembra 1992. do 20. marta 1993. i proglašava da Naser Orić nije kriv po tim tačkama.
Reakcije u Bosni i Hercegovini povodom oslobađajuće presude Naseru Oriću su različite u zavisnosti iz kojeg entiteta dolaze. Političke partije iz Republike Srpske jedinstvene su ocjeni kako je sud u Hagu politički, a ne sud prava. Isto mišljenje imaju i predstavnici tamošnjih nevladinih udruženja. U Udruženju prognanih i nestalih lica Bratunca kažu da nisu očekivali oslobađajuću presudu za Orića, jer postoje svjedoci koji su pretrpjeli torture i mučenja za koje okrivljuju ratnog zapovjednika u Srebrenici. Govori predsjednica udruženja Radojka Filipović.
Koliko znam, Haški tribunal je za sve ono što se dešavalo na ovim prostorima 92. početkom 93. i 94. godine jedino u Hag pozvao glavnokomandujućeg Nasera Orića, kome je danas uz izricanje oslobađajuće presude navodni Međunarodni sud pravde zabetonirao istinu i pravdu. Činjenica je da postoji samo izgleda pravda i istina za jedan narod, dok je za Srbe ona nedostižna. U svakom slučaju ispade privilegija samo bošnjačke strane.
Oslobađajućom presudom razočarani su i u Boračkoj organizaciji Republike Srpske, kaže portparol Tihomir Milašin.
Današnje presude Naseru Oriću, to je za nas potpuno iznenađenje, jer smo očekivali da će pravda konačno pobijediti i da će Naser Orić biti kažnjen za sve zločine koje je tokom rata počinio na području Podrinja, on i njegova 28. divizija. Međutim, to se nije desilo i vrlo smo razočarani, jer smo do sad vjerovali u neku pravdu i Haškog suda i ovog suda za ratne zločine Bosne i Hercegovine. Čini se ipak da od svega toga nepravedno nema ništa. Postavlja se pitanje onda ko je ubio onih više od 3.500 Srba iz Podrinja tokom rata od 92. do 95. Ko je počinio zločin u Kravici 7. januara 93. Ko je tokom rata činio zločine na tom prostoru i zašto se 12.7. svake godine obilježava tragedija i stradanje Srba u Podrinju.
Za razliku od organizacije iz Republike Srpske, u Udruženju žena Podrinja iz Bratunca ne kriju zadovoljstvo zbog oslobađajuće presude. Predsjednica udruženja Šuhra Sinanović kaže:
da je bio kriv Haški tribunal bi izrekao kaznu, znači on nije kriv, on je naš heroj, borac.
Optužnica protiv Nasera Orića je podignuta u martu 2003. a pripadnici Esfora su ga uhapsili u njegovom fitness klubu u Tuzli u aprilu iste godine. Naseru Oriću je suđeno po optužnici koja ga je teretila za smrt zarobljenih Srba u Srebreničkoj policijskoj stanici, okrutno postupanje prema pritvorenicima i bezobzirno uništavanje 12 srpskih sela od ljeta 92. do kraja 93. godine, kada je bio zapovjednik armije BiH u Srebrenici. Tužilaštvo je tražilo da bude osuđena 18 godina zatvora, a odbrana da bude oslobođen. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nacionalni savez za saradnju sa Haškim tribunalom ocenjuje da je preinačenje presude Naseru Oriću s prvostepenom oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju još jedan ozbiljan udarac za međunarodnu pravdu. Zbog ocene suda da je utvrđeno da su počinjeni teški zločini nad Srbima u Srebrenici, ali da nije bilo dokaza na sudu za Orića, Nacionalni savet ističe da će biti teško odbraniti stav da ne postoje dvostruki aršini u utvrđivanju komandne odgovornosti, s obzirom da postoji niz činjenica koje ukazuju da je Orić bio zapovednik vojnih snaga u Srebrenici u periodu kada su počinjeni zločini za koje mu se sudilo. Portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić ne želi da ulazi u činjenično stanje koje je utvrđivao sud u procesu protiv ratnog zapovjednika u Srebrenici Nasera Orića, ali da je nesumnjivo utvrđeno da su nad Srbima u tom gradu počinjeni strahoviti zločini.
Dakle, ako su počinjeni strahoviti zločini nad Srbima u Srebrenici, za te zločine neko mora da odgovara. Da li postoji dovoljno dokaza da je Naser Orić odgovoran za te zločine, u što smo mi ovdje u tužilaštvu duboko uvereni, opet mislim da je sada stvar lokalnih pravosuđa, dakle pre svega bosanskog, da upravo istraži te činjenice.
Predstavnici parlamentarnih stranaka u Srbiji oštro su reagovali na oslobađajuću presudu Naseru Oriću. Lider Demokratske stranke Srbije i odlazeći predsjednik vlade Vojislav Koštunica smatra da je Haški tribunal oslobađajućom presudom postao saučesnik u ratnim zločinima koje je počinio Naser Orić. Bivši ministar pravde Vladan Batić kaže da je veoma iznenađen oslobađajućom presudom Naseru Oriću.
Ona obrazloženja koja su važila u slučaju Hradina i pritisak na svjedoke navodi nedostatak dokaza. Mislim da su nedovoljni argumenti Haškog tribunala, da to ostavlja gorak utisak, da to daje za pravo onima koji tvrde da se tamo deli nekakva selektivna pravda.
Portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan kaže da je oslobađajuća presuda Naseru Oriću narušila kredibilitet Haškog tribunala.
Naravno, mi kao zemlja ostavimo privrženi poštovanju međunarodnog prava iz razloga što to međunarodno pravo štiti naše teritorijalne interese i naš suverenitet, ali također tražimo i da institucije koje predstavljaju međunarodno pravo da pravično i pošteno zastupaju interese prava i pravde.
Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma ističe da je oslobađajuća presuda Naseru Oriću sramna i da bi Haški tribunal što pre trebalo da bude zatvoren.
Haški tribunal od početka je imao dvostruke aršine, da je oslobađajuća i sramna presuda Naseru Oriću, već i sramna i protivpravna presuda Haradinaju. I taj sud po meni bi trebao da se zatvori što pre, jer taj sud ništa dobro nije doneo Srbiji.
I funkcionerka Srpske radikalne stranke Gordana Poplazić u odluci Haškog tribunala da oslobodi Nasera Orića vidi još jedan dokaz da je očigledno da je to sud samo za Srbe i da se od njega ne može očekivati da bude pravičan. Sličan stav iznosi i šef poslaničkog kluba Narodnjaka Miloš Aligrudić.
Ovo više nego očigledno govori o pristrasnosti suda. Sve ono za što smo mi smatrali da je to lice odgovorno više nego javna tajna. Prosto ne znam kako se od ovog trenutka nadalje može uopšte ustanovljavati komandnu odgovornost bilo koga pred Haškim tribunalom.
Suzana Grubišić, šefica poslaničke grupe G17+, je uverena da je oslobađajuća presuda za Nasera Orića u najmanjoj meri skandalozna.
Oslobađajuća presuda za dokazanog ratnog zločinca Nasera Orića u najblažu ruku i u najmanjoj meri skandalozna. Očekujemo da tužilaštvo podnese žalbu baš kao to što su najavili u slučaju oslobađanja Ramuša Haradinaja.
Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić veruje da je sama optužnica problem, jer je odluka apelacionog veća Haškog tribunala da oslobodi Nasera Orića u skladu sa činjenicama iznetim u toku krivičnog postupka. Odluka da se oslobodi Naser Orić neće doprineti pomirenju u regionu, već samo može da podupre one snage koje insistiraju na terminu selektivna pravda, izneli su predstavnici parlamentarnih stranaka. Iz Beograda, Radovan Borović.
Na kraju ove priče o presudi žalbenog vijeća Haškog tribunala u slučaju Nasera Orića objavljujemo i kratku izjavu voditeljice njegove obrane, Vasvije Vidović, koja govori o nekim pravnim aspektima odluke žalbenog vijeća.
Svakako, ja sam veoma sretna i zadovoljna. Konačno, ova velika borba kroz koju je morao da prođe Naser Orić i ja i moj kolega John Jones zajedno s njim je završena. Svakako, mi advokati, John i ja, mi smo očekivali ovakav ishod. Zaista nije bilo dokaza o osnovnim elementima krivičnog djela kojemu je stavljeno na teret i mi nismo iznenađeni. Ja mislim da je ovo veoma značajna presuda sa stanovišta ustanovljenja standarda sudske prakse. Prvostepena presuda je bila uspostavila veoma niske standarde koji se tiču elemenata komandne odgovornosti. Da je to tako ostalo, međunarodno pravo bi palo na niske grane. Dakle, ova presuda je to korigovala i vijeće je jasno reklo da nije dovoljno samo da se dokaže, da je zločin izvršen, nego se mora dokazati šta je optuženi u konkretnoj situaciji imao u vezi s tim, odnosno morali su dokazati efektivnu kontrolu nad izvršiocima, morali su dokazati element znanja. U ovom slučaju tužilac zaista nije pružio nikakve dokaze u vezi s tim kada je Naser Orić u pitanju.
Bila je to Vasfija Vidović, voditeljica obrane Nasera Orića na upravo okončanom suđenju pred Haškim tribunalom.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Ove sedmice pred Haškim je tribunalom nastavljeno suđenje hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču, koji se terete za udruživanje u zločinački pothvat zajedno s hrvatskim državnim vrhom, a čiji je cilj navodno bilo protjerivanje Srba iz takozvane Krajine. Trojica se hrvatskih generala također terete i za ratne zločine počinjene protiv srpskih civila i njihove imovine nakon vojno-redarstvene operacije Oluja, izvedene početkom 8. mjeseca 1995. godine. Ovo suđenje prati naš reporter Goran Jungwirth.
Haško suđenje hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču nastavljeno je svjedočenjem bivšeg vojnog promatrača UN-a Hermana Stenbergena, koji je optužio hrvatsku vojsku za pljačku i palež srpskih kuća u Gračacu prije i nakon operacije Oluja 95. godine. Stenbergen je rekao kako je prvog dana akcije Oluja 4. kolovoza 95. iz skloništa čuo kako granate padaju po Gračacu. Nakon dva dana, kad je hrvatska vojska ušla u Gračac, svjedok je vidio organiziranu pljačku i palež srpskih kuća. Hrvatskoj policiji pripadnici UN-a su prijavili palež, rekao je Stenbergen, no policajci su im dali čudno objašnjenje zašto gore srpske kuće. Dijalog tužitelja i svjedoka riječima sudske prevoditeljice.
Pitanje, i to lice vam reklo da će, odnosno oni su objasnili i rekli da je do tih požara došlo zbog loših instalacija koje su postavili Srbi. Odgovor tako je. Pitanje, da li ste uočili bilo šta slično tome i da li imate bilo kakve informacije da se to i ranije događalo? Odgovor, koliko meni poznato, ne.
Svjedok je izjavio kako je vidio da osobe u civilnoj odjeći s narančastim trakama iznose stvari iz srpskih kuća dok hrvatski vojnici to promatraju. Branitelj optuženog generala Markača, Goran Mikuličić, tijekom unakrsnog ispitivanja objasnio je Stenbergenu kako se nije radilo o pljački, nego o zadaći civilne zaštite da izvrši dezinfekciju napuštenih kuća, uključujući odvoženje zamrzivača i bacanje pokvarenog mesa. Ipak svjedok je imao drukčiji pogled o tome što se zapravo događalo.
Ono što sam ja primijetio za vrijeme dok sam bio u mjestu Gračac, a bio sam više na ulicama, da su samo zamrzivači i sadržaj tih zamrzivača da nisu bili jedini koji su se nalazili na ulicama. Bilo je mnogo više od toga.
Odgovarajući na ispitivanje branitelja Mikuličića, nizozemski medicinski časnik nije se mogao sjetiti je li u Gračacu postojala motorizirana brigada takozvane Vojske Republike Srpske Krajine, odnosno je li u gradu bilo vojnih ciljeva. Mikuličić je zatim kao dokaz uveo dokument Vojske Republike Srpske Krajine koji pokazuje postojanje 9. motorizirane gračačke brigade te vojske. Uz to svjedok je naveo kako je UN samo od srpskih snaga dobio pozicije njihovih vojnih ciljeva, bez da ih je sam mogao dodatno utvrditi. Stenbergen je potvrdio i da su vojni promatrači nakon početka Oluje bili evakuirani u bazu Jordanskog bataljuna UN-a te smješteni u sklonište. Zbog svega navedenog, branitelj Mikuličić je pokušao umanjiti značaj svjedokovog i UN-ovog zapažanja granatiranja Gračaca.
Govorite o normalnom promatranju, međutim vi ste 4.8. bili u podrumu u skloništu zgrade u kojoj ste stanovali. Nakon toga ste u 11 sati otišli u bazu Jorbata u Štikadu gdje ste također bili u skloništu i gdje kažete sami u točki 40 vaše izjave da je to pozicija iz koje se baš ne može dobro vidjeti situacija. Pa ipak pišu se izvještaji o tome šta se događa u Gračacu. Koja je vrijednost tih izvještaja? Kakav je vaš komentar o tome?
Pa komentar bi bio da ta opažanja nisu samo moja promatranja, nego cijeloga tima.
Sljedećih dana suđenje je gotovo u cijelosti održano iza zatvorenih vrata zbog svjedočenja zaštićenog svjedoka broj 86, koji je svoj iskaz davao pod punim mjerama zaštite. U kratkom otvorenom dijelu sjednice moglo se saznati kako je tužiteljstvo za ispitivanje tajnog svjedoka 86 potrošilo 6 sati, a obrana je pod obrazloženjem da se radi o iznimno važnom svjedoku zatražila i više od toga za njegovo protuispitivanje. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Ulazak Miloševićeve socijalističke partije Srbije u vladajuću koaliciju s tamošnjim proevropskim snagama, uz druga, otvorio je i pitanje nastavka euroatlantskih integracija Srbije, koje prije svega ovise od suradnje te zemlje s Haškim tribunalom. Hapšenje i izručenje trojice preostalih haških optuženika, za koje se vjeruje da se kriju u Srbiji, trebalo bi obaviti tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova, ono isto na čijem će čelu biti Ivica Dačić, čelnik Socijalističke partije Srbije, koja se do sada protivila takvim izručenjima. SPS je nedavno objavila kako je Hag realnost, no još je neizvjesno da li to znači da će ih kao članica vlade ova stranka sada ne samo podržati, nego i pomoći njihovu provedbu. Našu prvu temu u emisiji u Beogradu je priredio Radovan Borović.
Pravljenje koalicije između proevropskih stranaka okupljenih oko Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije otvorilo je i pitanje kako će to uticati na nastavak saradnje sa Hagom, jednim od glavnih uslova europskih integracija Srbije. Činjenica da će se na čelu policije naći čelnik SPS-a Ivica Dačić neće uticati na ispunjavanje međunarodnih obaveza, uveren je potpredsjednik SPS-a Dušan Bajatović.
To što će gospodin Dačić obavljati dužnost ministra unutrašnjih poslova i zamjenika predsjednika vlade, znači neće predstavljati nikakvu nezakonitu ili sakrivenu saradnju ili nesaradnju sa Haškim tribunalom, ona će se odvijati u okviru politike koju bude vlada ustanovila i u okviru zakonskih i preuzetih, znači, obaveza koje imamo sa međunarodnom zajednicom. Ukoliko bude neslaganja oko tog pitanja, ono mora biti razmatrano u okviru vlade Republike Srbije, ako nema saglasnosti, jasne su i posljedice. Isporuka, samo predaja.
Do skora su se čelnici Socijalističke partije Srbije otvoreno legitimisali kao protivnici saradnje sa tribunalom. Taj haški odnos u međuvremenu je ulaskom u proevropsku koaliciju izgubio na intenzitetu. Svojevremeno su organizovali antihaške proteste. Neprikosnoveni lider SPS-a Slobodan Milošević, kome se pred tim sudom sudilo za ratne zločine, preminuo je 2005. godine u Ševeningeskoj ćeliji. Stoga činjenice da SPS pretenduje na mesto ministra policije, po mišljenju Žarka Koraća, poslanika LDP-a, može imati teške reperkusije na saradnju sa Hagom.
Socijalistička partija Srbije doslovno smatra Ratko Mladić heroj i branitelj srpskog naroda. Jako me interesuje kako misli Dačić kao ministar da hapsi heroja srpskog naroda. To su, znači, njegova definicija Ratka Mladića.
Međutim, doskorašnji savjetnik predsjednika Srbije za saradnju sa sudom u Hagu Jovan Simić kaže za naš program da dolazak prvog čovjeka socijalista na mjesto policije neće promijeniti opredjeljenje proeuropske vlade da ispuni preuzete obaveze u pogledu hapšenja i isporuke preostale trojice haških begunaca.
Znači, jedan čovjek neće imati mogućnost da na bilo šta utiče ako sistem odluči i da jasnu političku poruku da to prijavi. S odlukom Koštunice i preuzimanjem BIA, VOA i VBA neće biti nikakvih problema što se toga tiče ukoliko su normalno ti ljudi na teritoriji Srbije. Znači, Dačić, bilo ko drugi neće moći da utiče, jer sad ide jasna, nedvosmislena politička poruka koja nije deklarativne prirode, nego naredbodavne, znači svi resursi će biti u punom kapacitetu.
U tužilaštvu za ratne zločine Srbije također ne očekuju veće promjene u pogledu saradnje dolaskom SPS-a, odnosno Dačića, na čelo policije. Nova vlada je jasno naznačila šta će joj biti prioriteti, među kojima se nalazi i okončanje saradnje sa Hagom, kaže portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Znači da je Dačić vrlo vraćavan političar koji će igrati u timu. Moje mišljenje je da tu neće biti nikakvog problema. Znači, prvo, znate, to je nešto što je u okviru zakona. Bitno je da postoji iskazana jasna, izrazita politička volja koja će se kroz operativne akcije sprovoditi. Na kraju će se doći, ja verujem, i siguran sam da rezultati.
Ključni centri moći su tajne policije, kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ona veruje da dolaskom Ivice Dačića na čelo policije neće biti većih promjena u pogledu saradnje sa Haškim sudom, jer se policija ni do sada nije mnogo angažovala oko lociranja haških begunaca.
On neće imati kontrolu, ali će imati itekako veoma relevantne informacije, ali će te informacije koje će on imati, koje se tiču Ratka Mladića, zapravo biti informacije koje će on podržavati kao takve. On apsolutno je na istoj toj, da kažem, političkoj liniji kao ti delovi tajnih službi koji do sada su određivale kada koji haški optuženici biće predati haškim tribunalom, šta je interes Srbije, prema tome tu neće biti neke potrebe da se on suprotstavlja ili da menja neku poziciju. Vidjet ćemo kako će predsjednik Srbije sa tim jasnim stavom prema Evropi, kako će on predstavljati pitanje zašto Srbija ne hrpti i ne isporučuje Ratka Mladića.
Nekadašnji prvi čovjek državne bezbednosti u vladi Zorana Đinđića, Goran Petrović, za naš program kaže da mesto prvog policajca koje će voditi Ivica Dačić neće uticati na saradnju sa Haškim sudom. Politički gledano, Dačić bi da je hteo da obstruiše saradnju sa tribunalom napravio vladu sa radikalima i strankom odlazećeg premijera Koštunice, kaže Petrović. Glavna poluga u hapšenju begunaca je u rukama civilne i vojne službe bezbednosti, kaže nekadašnji prvi operativac tajne policije.
Mnogo veću ulogu u pronalaženju haških begunaca preostalih imaju bezbednostne službe, pre svega BIA i VBA. Tu je uloga policije daleko manja i ona se uglavnom ogleda u nekoj završnoj fazi. Kad je u pitanju hapšenje haških begunaca, to je bitno u kom trenutku bi nekom stajati neku informaciju. Znači, pitanje je koliko će brzo i u kom obimu Dačić biti obaveštavan od strane službi bezbednosti o tim operativnim detaljima koji su u domenu rada ove dve službe. Tako da ne mislim da će on imati presudnu ulogu u svemu tome i da će njegova moć biti velika, ali opet, kažem, razmišljam politički. Da je hteo da obstruiše saradnju, mogao je to vrlo lako napraviti drugu vladu. I onda ne bi morao da pribegava nikakvim trikovima, nikakvoj mimikri ili ne znam čemu.
Potpuna saradnja sa Haškim sudom je za Srbiju odavno postojeći uslov za nastavak evroatlantskih integracija. Izvesno je da je završetak saradnje sa Haškim tribunalom prioritetni državni zadatak, ali u ovoj završnoj fazi važan faktor za ocenu saradnje Srbije sa Haškim tribunalom je Ratko Mladić u Hagu. Iz Beograda, Radovan Borović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 6. juli 2008. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu. Žele vam producent Mladen Marilović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.